Literatūras izstāde abonamentā. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā martā skatāma izstāde ar sveicienu no Vācijas. Vācija bieži vien tiek saukta par Das Landea Dichtea un Denkea, dzejnieku un domātāju zemi. Vācijas kultūras pirmsākumi ir meklējumi ilgi vēl pirms tās, kā vienotas valsts izveidošanās. Vācu kultūra ir saistīta ne tikai ar pašu Vācijas nacionālo valsti, bet arī ar vāciski runājošo pasauli. Vācu literatūras pirmsākumi ir meklējami viduslaikos. Šī perioda sākumā nozīmīgi vācu rakstnieki bija Walters von der Vogelweide un Wolframs von Eschenbachs. Nozīmīgs vācu eposs ir Nibelungu dziesmas, kura autori nav zināmi. Visā pasaulē pazīstami ir arī vācu pasaku vācēju brāļi Grimmi. Šajā izstādē iepazīstināsim ar vācu rakstniekiem un viņu darbiem. Bibliotēkā pieejamās grāmatas. Džeferisa Dina, Toskānas grāfiene. Grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Ir 1943. Gads. Grāfienes Sofijas de Korsi Toskānas muižas mierpilno gaisotni izjauc negaidīta vācu karavīru ierašanās. Vēlēdamās atbalstīt sabiedroto spēkus viņas lepenībā no sava vīra Lorenzo, ir piekritusi dot pajumti ievainotam angļu radistam, tādējādi apdraudot viņu visu dzīvības. Kad pie Sofijas ierodas Maksīne, kura darbojas pretošanās kustībā, viņas noslēdz kādu vienošanos. Drošsirdīgā un neatkarīgā Maksīna savulaik sevi ir solījusi nekad neiemīlēties. Tomēr sastopot glīto partizānu Marko, viņa saprot, ka šo solījumu pildīt nespēs. Pavisam drīz abas sievietes attopas ierautas bīstamā spēlē ar nacistiem. Vai viņas tiks atklātas? Vai viņām izdosies glābt savus mīļotos? George Nina, Dienvidgaismas. Grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Romāns par cilvēkiem, kādā nelielā ciemā Provansā par neredzamo saistību viņu starpā un vienlaikus, tas ir poetisks stāsts par mīlestību visos tās brīnišķīgajos veidos. Tas ir kā pasaka un kā mierinājums, kā pastaiga maigajā Provansas dienvidu gaismā, garām kafēnīcām un apgaismotiem logiem un katrā saliktajā skatienā slēpjas neizsacītas ilgas pēc pilnīgas dzīves. Pēca Monika. Septiņas dienas bez. Grāmata parastajā iespiedu rakstā, braila rakstā un palielinātajā drukā. Piecas draudzenes. Vienas kopējs mērķis – atslabināšanās, atbrīvošanās no sārņiem un svara nomešana. Igadējā izbraukumā viņas ierodas Ahenkirhē, nomaļā pilī iekārtotā viesnīcā uz dziednieciskās gavēšanas kursu. Septiņas mierpilnas dienas. Bez telefona, bez interneta, bez vīriešiem, bez ģimenes un darba pienākumiem. Diemžēl septiņas dienas arī bez ēšanas. Nu, vismaz teorētiski. Atslābināšanās vietā nāk pārpratumi, strīdi un negulētas naktis. Tomēr smagākais pārbaudījums sagaida Evu. Aiz biezajiem pils mūriem viņa cer atrast savu tēvu, kuru nekad nav pazinusi. taču atklāja, ka dažus ģimenes noslēpumus labāk nekustināt. Bibliotēkā ir pieejams arī citas vācu rakstnieku grāmatas. Aicinu ikvienu aplūkot un izlasīt kādu no šīm grāmatām.